minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino okolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Outo le 18 mars ya Mbula Moleki 2020 mokonzi ya Congo démocratique atia kibongo état d'urgence na mboka mobimba pona kobundisa bongo pandémie ya coronavirus. Mokano mwango misala kiete misala mingi mikangama na Kinshasa confinement ezali bongo na litomba linene na ndenge ya malamu tope ya mabe na kati ya ba couple ebele na likambo litali bosangisi nzoto. Tolanda bongo kuhuta Kinshasa, Nathalie Sekabuo si muhabie oyo amemeli biso reportage oyo.
Kote ya relation ya ngai na madame, izaki tozaki un peu affecté kwa. Vi ke deja ba difficulté tozaki nango ya ba ya ba mbongo tout ça et zaki ko affecté makambo ebele. Donc il y avait des moments où je ne trouvais pas de solution na makambo susu bazaki ko senga be badako zela na sala. Alors ils étaient un peu compliqué, ils avaient peu affecté. Donc au moins quelque temps déjà, na mutu osa déjà dérangé. Ils avaient difficile pour na ko maintenir chaque jour osa nanda ko pendant des mois et des mois. Vous allez là quand au top ya relation na bino quoi. Na makambuana ya ba relation sexuelle par exemple, ils a bilo moko ou ils a presque na mutu et c'est pas ça na mutu quoi. Alors il y avait des moments où donc on sentait que ça crachait et puis et voilà où vous passez bah journée là bah journée sans que vous passez même bah rapport tout ça et dit toujours na impact to viva qui voilà.
Ba couple nyo sauté ne ba kutana kina makambo ya lolenge moko ba susu lokola igete na Treville Lukezo moment ya confinement pour na bango e bongwa na ki lokola seconde lune de miel bandimi ete ba fréquence na bango ya bosangisi nzoto e ba kisama ki penza
on po na nga vraiment na mona ki yo kitakite hein et ça là que mata ki sou mwa mukie po ezaki na ba temps moko na profiter ki po ezala ta confinement za ki te bano sa ki azo travailler trois roya et en sous boutou bana si balale en sous ngapi na za fatigué mais na baton ne bano sa ki tozo za ensemble nous allons ensemble mon na olamba avant de pembe na ngai heure mon na koti na chambre la ndinga tozo y vraiment baton e belé aux allons ensemble et ça là que bolingwe mata ki li sous
na ba blague belé
et mata ki
tant bozo za la pe mingi ensemble bozo za na facilité ko solo la ambiance za bien ils ont facilité pe nani ngosangi senzo parce que ce qui ambiance za bien. Donc, tinambe tu vous appelez malam.
Dokotolo Christophe Alunga, azali spécialiste en sexologie, mpeye psychothérapeute de couple. Atali si ete proximité permanente, ba souci, ba stress, ba émotion wana nyon son négative, ezali mpenza na impact défavorable, niko na ba rapport sexuel, mpe na santé sexuelle, oyo ezali kati na bien-être émotionnel, mpe social, ya bazalani.
Le stress, causé par couvrir la langue comme ça les athées, causé par le dérangement des enfants, le stress causé par Bampiaka, ça apporte toujours un impact négatif sur la sexualité. C'est décrit partout dans tous les livres, dans tous les manuels de la sexologie, que l'angoisse, l'anxiété, le stress, et ça, beaucoup d'éléments ont impacté négativement sur la sexualité.
Expérience ya bokangemi etie elembo na vie intime pe sentimental ya bazala ni ebele kote mosusu na kolembisa bolingo ntope elenda lisusu makasi ezali penza ete le monene pona bango. Nathalie Sekabuo si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatou Makalala Limasi, Dokutani Mokolo Malobi.